Καλώς ήρθατε σε μια άλλη εκπομπή του Με το Παγόνα Σπουδαστών. Εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από το web radio του Πάμε. Να τους ευχαριστήσουμε και για άλλη μια φορά που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε την εκπομπή μας και να φέρουμε μια πλούσια πείρα από τους φοιτητικούς αγώνες. Είμαι ο Βιτζιλέος Γιώργος από την Επιτροπή Αγώνα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων των Νέων Εστιών Πολυτεχνείου. Μαζί μου είναι εδώ οι συνάδελφοι.
Καλησπέρα, ονομάζομαι Βαβουγιού Πετρούλα, είμαι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου των Δασκάλων του ΕΚΠΑ και είμαι και μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Θητείας του ΕΚΠΑ.
Καλησπέρα, ονομάζομαι Βασίλης Κουτρουμπίνης, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Θητείας Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Αγώνα για την Ανασυγκρότηση του Συλλόγου της ΑΣΟΕ.
Από ό,τι καταλάβατε, θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά για τις εστίες. Εξάλλου είναι και πλούσιος ο σχεδιασμός και οι αγωνιστικές δράσεις και όλο το προηγούμενο διάστημα στις οποίες οι σύλλογοι οικοτρόφων έχουν βγει μπροστά και έχουν αντιπαλέψει με πάρα πολύ καλούς όρους την κατάσταση, την άθλια που υπάρχει στις εστίες και έχουν βάλει νομίζω και σοβαρά εμπόδια και στο να ενισχυθεί και η πολιτική της κυβέρνησης παραπέρα μέσα στις εστίες μας και για περαιτέρω απαξίωση, ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας, παγίωση υποχρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι σταθμός της δράσης μας ήταν τη Δευτέρα, την προηγούμενη στις 25 του Φλεβάρι, η μέρα πανελλαδικής δράσης για τη φοιτητική μέρημνα, που κηρύχθηκε με πρωτοβουλία του Πανελλαδικού Συντονιστικού 11 Συλλόγων Οικοτρόφων. Τα προβλήματα είναι νομίζω πάρα πολύ σοβαρά και ήταν αναγκαίο να υπάρχει και μια απάντηση, να καταθέσουν οι φοιτητές τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα, που έκαναν κινητοποίηση οι σύλλογοι οικοτρόφων της Αθήνας, της Πάτρας και της Χαλκίδας και σε άλλες πόλεις όλη την Ελλάδα, και να διεκδικήσουμε να πάρουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις. Τώρα όσον αφορά τα προβλήματα, νομίζω χαρακτηριστικά είναι αυτά που έχουν προκύψει πιο πολύ στη ΦΕΠΑ το τελευταίο διάστημα. Και είναι πάρα πολύ εξημένα, βάζοντας και σε κίνδυνο και τις ζωές των φοιτητών πολλές φορές.
Καλά, στη ΦΕΠΑ γενικά μετά τα Χριστούγεννα η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, δηλαδή έχουμε φτάσει πάτο, σαν να λέμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αρχικά με το εστιατόριο. Το εστιατόριο της ΦΕΠΑ υπολειτουργεί, έχουν μείνει από τους 25 εργαζόμενους μόνο 13 άτομα. Όσοι έχουν μείνει πολλές φορές κάνουν 2 και 3 πόστα προκειμένου να βγαίνει η δουλειά. Προφανώς αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς σε παραίτηση. Άλλοι έχουν πάρει απόσπαση, έχουν πάει σε άλλα έργα του εργολάβου. Και άλλοι συνεχίζουν να δουλεύουν εκεί και έχουν κρατήσει ουσιαστικά ένα νεόμερη της εργολαβίας μέσα στο εστιατόριο. Και έχουν απολευθεί και δύο πριν μια εβδομάδα περίπου, που ξανά άλλαξε η εργολαβία στο εστιατόριο. Εντάξει, η αλλαγή του καθεστώτος του εστιατορίου σε catering έχει μεγάλο αντίκτυπο και στους φοιτητές, δεδομένου ότι ήδη το φαγητό έχει γίνει χάλια, έχει γίνει άθλιο. Δηλαδή, ήδη έχουμε 4 δηλητηριάσεις σε φοιτητές. Και εντάξει, πόσοι άλλοι υπάρχουν ακόμα που δεν το γνωρίζουμε καν ότι έχουν πάθει κάτι. Φοβόμαστε να πάμε να φάμε δηλαδή το φαΐ μας στο σπίτι μας. Εντάξει, προφανώς και εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε ακούσει απαντήσεις τύπου τα αιτήματά σας δεν είναι ρεαλιστικά, ότι δεν είναι ρεαλιστικό δηλαδή να θέλουμε να έχουμε ένα φαγητό εξωπρεπές μας στο σπίτι μας, ότι δεν είναι ρεαλιστικό να θέλουμε να τρώμε το φαΐ μας χωρίς να φοβόμαστε ότι θα πάθουμε κάτι. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον όταν μπαίνει στο εστιατόριο της ΦΕΠΑ είναι άδειο, δεν τρώνε πια οι φοιτητές. Και όποιος τολμήσει να πει και κάτι κακό, δέχεται τις απλές του εργολάβου που λέει, ξέρω εγώ, ότι θα φέρω μπράβους για να προστατεύσουν το εστιατόριό μου, που λέει ότι άπαξ και δεν συμφωνείτε θα σας κλείσω το εστιατόριο, θα έχετε να φάτε καθόλου και ούτω καθεξής.
Μαγειρεύουν σε εστίες, έτσι?
Ναι, μαγειρεύουν
ή
μέσα.
Ή αγοράζουν απ' έξω?
Ναι, μαγειρεύουν μέσα, αλλά εντάξει, μαγειρεύουν φαγητά που και από τους εργαζόμενους, δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει, ότι είναι άθλια η ποιότητα. Δεν έχει σημασία λέει, το πώς το μαγειρεύουν το φαγητό, σημασία έχει το τι μαγειρεύουν. Που το κλασικό που λέμε τόσο καιρό, ότι ακόμη και σαλάτα έρχεται σε σακουλάκι μέσα. Και γι' αυτό και όσοι τρώνε ρισκάρουν αν θα καταφέρουν να γυρίσουν σπίτι τους ή αν θα πάνε ανταυτού στο νοσοκομείο, ας πούμε.
Εκεί μας έχουν καταντήσει.
Ναι, εκεί μας έχουν καταντήσει, δυστυχώς. Εντάξει. Εμείς το έχουμε αναδείξει σε όλες μας κινητοποιήσεις, το θέτουμε ως πρώτο ζήτημα. Και αυτό που λέμε είναι ότι δεν γίνεται, δεν θα ανεχτούμε άλλη μία μέρα, όπως το λένε, να πάμε στο εστιατόριο και να δούμε τέτοιου είδους φαγητό στα πιάτα μας. Γιατί δεν έχουμε και περιθώριο. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε την υγεία μας, δεν γίνεται να τρώμε το φαγητό. Θα πάθουμε κανένα έλκο στο τέλος. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση κυρίως με το εστιατόριο, που πρέπει να λυθεί άμεσα δηλαδή, δεν γίνεται άλλο.
Και πανελλαδικά νομίζω είναι άσχημη κατάσταση. Απλά, και εμάς υπάρχει αυτό με το catering.
Ναι, απλά από ό,τι έχω ακούσει, θεωρώ δηλαδή ότι σε εμάς είναι χειρότερο από κάθε αληστεία. Δηλαδή, από όλες όσες. Από όλες τις υπόλοιπες αιστείες που έχω ακούσει, τόσο άσχημα δεν νομίζω ότι είναι κάπου αλλού. Και είναι και γελίο δεδομένο ότι είμαστε στο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό έδειμο της χώρας και μας δίνουν και τρώμε αυτό το φαγητό. Και όποιος περνάει στο πανεπιστήμιο μας είναι χαρούμενος, τα έχω καταφέρει. Έχω ολοκληρώσει το όνειρό μου να μπω σε μια σχολή του ΕΚΠΑ και έρχεται και παθαίνει δηλητηρίαση. Τι συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη ΦΕΠΑ χρόνια τώρα είναι το κτίριο της Β' ΦΕΠΑ, που δεν ξέρω, χτίστηκε κάπου στο 70 και δεν το έχουν πειράξει ποτέ, γιατί φοβούνται να το χαλάσουν μάλλον, δεν ξέρω τι να πω. Η Β' ΦΕΠΑ πέφτει. Ουσιαστικά το κτίριο πέφτει, οι φοιτητές μένουν μέσα σε δωμάτια που έχουν μουχλιασμένους σωλήνες, μουχλιασμένους τοίχους, βγαίνουν φυτά, φυτρώνουν βρύα, έχουν κοινόχρηστα μπάνια. Κάθε 4 άτομα δηλαδή έχουν ανακοινώσει στο μπάνιο. Τα σανσέρ συνέχεια όταν βρέχει, ας πούμε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πάντα. Έχουν κλείνονται κάθε μέρα δηλαδή άτομα μέσα στο σανσέρ. Δεν χωράνε καν τα έπιπλά τους. Δηλαδή, προχθές πήγαμε και βρήκαμε ένα παιδί το οποίο μας έδειχνε το γραφείο του που το είχε κόψει. Είχε κόψει ένα μέρος του γραφείου για να μπορέσει να χωρέσει μέσα στο δωμάτιο το γραφείο του και το κρεβάτι. Δεν είχε κάτι άλλο. Το κρεβάτι και το γραφείο είχε μέσα. Υπάρχει με έντονη δυσοσμία, οι χώροι δεν μπορούν να διατηρηθούν καθαροί. Το κτίριο πέφτει. Δηλαδή, πέρυσι θυμάμαι, είχαν βάλει κάτι το τελευταίο που έχουν κάνει για να το συντηρήσουν κάπως. Είχαν βάλει σκαλοσχές για να φτιάξουν λίγο τα μπαλκόνια που έπεφτε ο τείχος από τον μπαλκόνι, τον ντουβάρ. Και είχαν βάλει κάποιες σκαλοσχές για να το φτιάξουν κάπως, έτσι να το σουλουπώσουν. Φέτος έχουμε ακούσει κάποιες κουβέντες να γίνονται έτσι λίγο πιο στα γεμάτα για την ανακαίνιση του κτηρίου, χωρίς όμως να μας λένε ούτε πότε θα ανακαινιστεί και ούτε και πού θα πάνε και τα παιδιά, δηλαδή που μένουν μέσα, όταν το κτίριο ανακαινιστεί, πού θα μείνουν. Δεδομένου, ας πούμε, ότι μας λένε ότι δεν υπάρχουν ξενοδοχεία σε όλη την Αθήνα και για τους προϊοντές, δηλαδή οι φοιτητές μας το λέγανε αυτό, που έχουν μείνει τώρα έξω 80 φοιτητές από τις αιστείες του ΕΚΠΑ.
Και είναι ακόμα τόσοι έξω.
Είναι 80 έξω και μας λένε ότι δεν υπάρχουν ξενοδοχεία γιατί λόγω του αυξημένου τουρισμού. Γιατί όλοι εύχονται να κάνουν διακοπές στην Αθήνα και έρχονται εδώ και κάνουν διακοπές και δεν έχουμε εμείς τα ξενοδοχεία. Τέλος πάντων, εντάξει, το ζήτημα της Β' ΦΕΠΑ το έχουμε θέσει, το θέτουμε χρόνια τώρα, δηλαδή το θέτουμε πριν καν μπω εγώ στην εστία. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά καμία σοβαρή συζήτηση. Το μόνο πιο σοβαρό που είχαμε ακούσει ήταν μια ανακαίνιση ενεργειακού επίπεδου που θα ανακαίνιζαν τη Β' στο εξωτερικό μόνο μέρος, θα την κάνουν πιο ενεργειακή, θα βάζαν φυτά στα μπαλκόνια και φυτά στην ταράτσα, δεν ξέρω τι άλλο. Και το ιστορικό θα έμενε όπως είχε. Θα έπεφτε δηλαδή. Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος της εφορίας πριν κάποιο καιρό ότι το κτίριο θα γίνει μια αξιολόγηση του κτιρίου τέλος πάντων και θα κληθεί κατάλληλο, μας το είπε και δηλαδή, το κτίριο θα κληθεί κατάλληλο. Και θα κλείσει μέχρι να ανακαινιστεί. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς τίποτα.
Και τα παιδιά δεν έχουν πει κάτι, έτσι.
Τα παιδιά θα μείνουν. Όχι, όχι, τίποτα. Καταφέραμε μια δέσμευση, να πάρουμε μια δέσμευση από τον ΕΔΒ ότι θα μπουν κατευθείαν σε ξενοδοχείο, αλλά προφανώς και δεν μας φτάνει. Προφανώς και δεν τους πιστεύουμε και προφανώς αν δεν το δούμε να γίνει, δεν θα το πιστέψουμε. Αυτό με τη Β' ΦΕΠΑ.
Πραγματικά το κτίριο εκεί είναι ό,τι χειρότερο. Άμα το δεις, και εμείς που είχαμε έρθει μια φορά
τώρα,
σε μια εξόρμηση, γελάει εδώ, Άρης, αλλά η κατάσταση είναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
Ναι, για να κρεμαστούμε.
Μέχρι και χιλιά έχει ένα διάδρομο για να καταλάβεις. Είχαν βάλει.
Γι' αυτό το λέω. Και σκέψεις τώρα αυτό που έλεγα και πριν, το ίδιο που με το εστιατόριο, το ίδιο εσύ και με τη Β' ΦΕΠΑ. Να είσαι φοιτητής, που έχεις χαρεί που έχεις περάσει το ΕΚΠΑ Και να άρχισε και να βλέπει αυτό το πράγμα. Και προφανώς και οι γονείς δηλαδή που έχουν υποστεί τη φορολογία και έχουν πληρώσει τα χαράτσια και, και τους φόρους τους χρόνια, να ξέρουν ότι το παιδί του ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και ανησυχούν και εκείνοι, εννοείται, και ανησυχούν και τα παιδιά, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Μόνο στα λόγια είμαστε με τους φοιτητές και θα σας συμπονάμε, ξέρω αυτό.
Τα παιδιά τι λένε εκεί, έτσι με όλη αυτή την κατάσταση?
Ναι, τα παιδιά είναι φυσιολογικό να είναι απογοητευμένα, το καταλαβαίνουμε λέει και εμείς, αλλά περισσότερο επικρατεί αυτή η απογοήτευση, αυτό το εντάξει μωρέ, ό,τι και να κάνω δεν αλλάζει κάτι, ότι κάντε εσείς και αν κάνετε κάτι, ξέρω εγώ, αν καταφέρετε κάτι ίσως και να έρθω κι εγώ. Από τους προδιοτητές βέβαια περισσότερο βλέπουμε που δεν έχουν ζήσει πολύ καιρό μέσα στην εστία και δεν έχουν προλάβει να απογοητευτούν ακόμα πολύ. Βλέπουμε μια περισσότερη κινητοποίηση και μια περισσότερη όρεξη να κάνουν πράγματα, αλλάξει κατάσταση. Αλλά γενικά αυτό που επικρατεί είναι το ό,τι και να κάνουμε δεν αλλάζει κάτι. Αυτό. Υπάρχει και ο φόβος βέβαια. Μη στιγματιστώ. Υπάρχει έντονα στη ΦΕΠΑ, δεδομένου δηλαδή. Και απλά για να κατέβουμε σε μια γενική συνέλευση. Δεδομένου ότι έχουμε βρει μέσα στη συνέλευσή μας ασφαλίτες. Κάθε μέρα έχουμε νέους μέανδρους στους τοίχους, ας πούμε, και έχουμε και επιθέσεις από χρυσαυγίτες. Δηλαδή, λειτουργούν και αυτοί με στην εστία, δρούν και αυτοί με στην εστία και υπόγεια πάντα βέβαια, εννοείται. Αλλά αυτό όσο να είναι έχει ένα αντίκτυπο στους φοιτητές, οι οποίοι μπορεί κάποιοι από αυτούς να θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να μας λένε ότι δεν θέλω να σταματήσω, δεν θέλω να δουν ότι κατεβαίνω στη συνέλευση, δεν θέλω να δουν ότι μιλάω. Αυτό. Εντάξει, εμείς προφανώς εκεί είναι ο δικός μας ο ρόλος. Το πώς θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την άποψή τους, το πώς θα καταφέρουμε να επέμβουμε ακόμα παραπάνω και να τους πούμε ότι ουσιαστικά όταν φοβάσαι, κάνεις αυτό το οποίο σε θέλουν να κάνεις. Και προφανώς έτσι δεν αλλάζει και τίποτα. Δηλαδή, όταν μιλάς σε ένα αστιακό φοιτητή, δεν είναι το ίδιο με το να μιλάς σε ένα φοιτητή ο οποίος π.χ. δεν έχει το σύγγραμμά του, όπως είχαμε προβλήματα με τα συγγράμματα την προηγούμενη χρονιά. Είναι ένας φοιτητής ο οποίος δεν έχει νερό, δεν έχει φαγητό, πέφτει το σπίτι πάνω του. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να ανοίξει κουβέντα και είναι και πιο εύκολο να δραστηριοποιηθεί. Αν θα το σκεφτόταν δηλαδή κάποιος έτσι, ότι είναι πιο εύκολο κάποιος να δραστηριοποιηθεί για το νερό του, ας πούμε. Και όμως υπάρχει αυτή λίγο η απογοήτευση και αυτή η κατάσταση που εντάξει, αντιπαλεύουμε και είμαστε εκεί για να την αλλάξουμε.
Too much, cause it's the natural thing.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή του με το παγόνο σπουδαστών. Νομίζω η Πετρούλα τα είπε όλα. Εντάξει. Πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση στη ΦΕΠΑ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να πεις τίποτα εσύ, Βασίλη, πιο συγκεκριμένα για τη ΦΕΑ. Σε βλέπω εδώ, είσαι και ο πιο ήσυχος παρέας.
Εντάξει, τώρα να μεταφέρω κι εγώ μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και στη ΦΕΑ. Εντάξει, εκτός από την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι υποδομές του κτηρίου μέσα, όπως είναι το γυμναστήριο, η πισίνα εγκατελειμμένη κλπ., το κηλικείο, οι χώροι κάτω που μπορούν να κάτσουν τα παιδιά και να διασκεδάσουν κλπ., είχαμε και το πρωτοφανές, όχι πρωτοφανές, αλλά ένα γεγονός της πράξης με την κακοκαιρία να πέφτουν από το ταβάνι μάρμαρα. Επειδή φύσαγε. Δηλαδή τον 21ο αιώνα σε εστία να πέφτουν μάρμαρα και ευτυχώς που δεν πέραγε και κανένα παιδί από κάτω και δεν τον άνοιξε τα δύο. Εντάξει, μια κατάσταση που δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική μια εστία στον 21ο αιώνα. Και που το θέσαμε και στον Υπουργό στην κινητοποίησή μας το περασμένο διάστημα. Εντάξει, και αυτά που μας είπε τώρα. Και για παράλογα αιτήματα μας μίλησε. Βέβαια, δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί. Αλλά εντάξει, το κτίριο είναι σε τόσο κακή κατάσταση που αυτά δεν διορθώνονται. Δηλαδή, μόνο με ανέγερση νέου κτιρίου μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, εκτός από το κτηριακό ζήτημα, είναι και πολύ εξουσιασμένη κατάσταση και με τους φοιτητές από τυπάντιο. Έχουμε συγκεκριμένα στη ΦΕΑ 40 φοιτητές, οι οποίοι εδώ και 4 χρόνια δεν συντίζονται. Και δεν συντίζονται γιατί κάνουν το κλασικό παιχνίδι τους οι διοικήσεις των σχολών και το Υπουργείο και το ΕΝΕΔΙΒΗ. Δηλαδή τι, να πετάνε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Ο καθένας κάθε φορά μας λέει ότι δεν είναι στην ευθύνη του, είτε ότι φταίει η διοίκηση της Παντίου, είτε ότι φταίει το Υπουργείο. Τελικά λύση δεν έχουμε βρει. Κάθε φορά δεσμεύονται ότι θα υπάρξει συνάντηση με διοικητικά συμβούλια κλπ. Καμία απάντηση δεν έχουμε και καμία εξέλιξη. Συνεχίζουν να μισητίζονται. Και εντάξει, και στο θέμα της σύντησης, επειδή έχουμε και παιδιά και από το ΠΑΠΗ και από την Καλών Τεχνών, υπάρχει και το εξής ζήτημα, ότι πρέπει να διαλέξουν πού θα συντίζονται, είτε στη σχολή τους, είτε στην εστία. Πράγμα που αντικειμενικά το κάνει πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ένας φοιτητής να έχει μάθημα το πρωί, να πρέπει μετά να φύγει, να πάει στην εστία να φάει, που είναι μία ώρα από το ΠΑΠΗ, και μετά να πρέπει να ξαναγυρίσει στη σχολή για να συνεχίσει τα μαθήματά του. Και εντάξει, και το αίτημά μας πιστεύουμε ότι έχει βάση, δηλαδή τι, να τρώει ο φοιτητής, να έχει το δικαίωμα εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, όταν το μεσημέρι βρίσκεται στη σχολή του, να τρώει στη σχολή του, και το βράδυ να τρώει κανονικά στην εστία του. Εντάξει. Τώρα, εδώ και 2 χρόνια είχαμε τεράστιο θέμα με τα πλυντήρια. Δηλαδή, αντιστοιχούσε ένα πλυντήριο για κάθε 35 δωμάτια στους ορόφους, με αποτέλεσμα συνεχώς να χαλάνε, κάθε εβδομάδα δηλαδή. Είτε να τα επισκευάζουν για να ξαναχαλάνε, σε 2-3 ορόφους δεν λειτουργούσαν εδώ και ένα χρόνο. Εντάξει, είχαμε κάνει αίτημα εμείς και στο ΕΝΕΔΙΒΗ, σε κινητοποίηση που είχαμε κάνει το περασμένο διάστημα. Πήρε δέσμευση ότι θα κάνει αυτόματη ανάθεση τέλος πάντων για καινούρια πλυντήρια. Βέβαια, καμία εξέλιξη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουν να είναι χαλασμένα και συνεχίζουν τα παιδιά να φεύγουν στα σπίτια τους, στα χωριά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα να πάνε να πληρώσουν, να τα πλύνουν. Που είναι αυτό, εντάξει, είναι μια τραγική κατάσταση. Και έχουμε και το άλλο ότι στα δωμάτια μας τρέχει σκουριά από το νερό. Δηλαδή κάποιος στο δωμάτιο του δεν μπορεί να πιει νερό. Και όχι μόνο αυτό, και στον όροφο ένα ψύκτη έχουμε σε κάθε όροφο που και αυτός είναι χαλασμένος. Δηλαδή οι 200 φοιτητές που είναι στη ΦΕΑ όλοι πίνουν στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν μπουκάλια με νερό. Δεν έχουν δηλαδή στο σπίτι τους, δεν μπορούν να πιουν νερό. Εντάξει, σε αυτό, σε κινητοποίηση του ΕΝΕΔΙΒΗ κλπ. Μετά από πίεση μας καταφέραμε να έρθουν τουλάχιστον να φτιάξουν τις βρύσες σε κάθε όροφο. Μία βρύση σε κάθε όροφο. Εντάξει, βέβαια δεν σταματάμε εκεί, προφανώς. Θέλουμε και στα δωμάτια μας να έχει πόσιμο νερό.
Αλλά το φτιάξανε τελικά αυτό,
Το φτιάξανε, ναι. Καλά, το φτιάξανε, μεγάλη κουβέντα. Εκείνοι λένε ότι το έχουν φτιάξει. Δηλαδή και ο πρόεδρος του ΕΝΕΔΙΒΗ τις προάλλες μας είπε το εξής. Μας λένε ότι μπορεί να έχουν πάρει την έγκριση ότι το νερό είναι πόσιμο, αλλά μέχρι και ο ίδιος είχε πάει σε μια εστία και έβγαζε σκουριά το νερό, που υποτίθεται να είναι πόσιμο. Και σε εμάς κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Μας λένε ότι το έχουν φτιάξει. Τώρα.
Μπορεί να μην είναι και πόσιμο.
Ναι, μπορεί να μην είναι και πόσιμο. Αυτά κάπως είναι τα προβλήματα που επικρατούν στη ΦΕΑ. Τώρα τα παιδιά μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εντάξει, όπως είπε και η Πετρούλα πριν, υπάρχει μια απογοήτευση. Ότι τώρα αυτή είναι η κατάσταση. όντως άθλια και για μας και αυτά, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει όντως να βάλουμε ένα σχέδιο μπροστά, αλλά κάντε εσείς το πρώτο βήμα κλπ. Και ίσως και να ακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχει και σε πολλούς φοιτές και ιδιαίτερα πρωτοετής και ιδιαίτερα από σχολές που παίρνουν πολύ λίγους. Δηλαδή το παπί βάζει μόνο 20 άτομα μες στην εστία. Το παπί που έχει 10.000 φοιτητές. Ή πάντοτε αντίστοιχα που έχει άλλους τόσους φοιτητές, βάζει στην εστία 40 άτομα. Οπότε σου λέει και ο φοιτητής, εντάξει, από τους 10.000 είμαι ένας στους 40. Εντάξει.
Είναι δύσκολο, ειδικά με τους φοιτητές, να αντιληφθεί πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο υπέτειος της κατάστασης, νομίζω. Και να τους πάει σε αυτόν τον εφησυχασμό που... Εμάς υπάρχει πολύ έντονα, βέβαια, και στο Πολυτεχνείο το ιδεολόγημα ότι εντάξει, θα κάνω λίγο υπομονή, θα τελειώσω τις σπουδές μου. Είναι και λίγο και σχολές, εντάξει, Πολυτεχνείο, είναι και, εννοώ, και παραπάνω μόρια και αυτά έχουν και στο μυαλό τους ότι θα τελειώσουν τη σχολή και θα βρουν σίγουρα δουλειά και με καλούς όρους. Επομένως, λέει, εντάξει, θα κάνω και λίγο υπομονή, θα το παλέψω και λίγο, δεν θα μιλήσω και για τα 3-4 χρόνια που θα είμαι εδώ πέρα, κάτι μπορεί να βγει. Αλλά εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι κάτω ειδικά για την παρέμβασή μας και τις δράσεις που σηκώνουμε, καταφέρνουμε σε ένα βαθμό, αν όχι να συσπηρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των συλλόγων οικοτρόφων, αλλά τουλάχιστον να καταλάβει ένας νέος σήμερα, και ειδικά ο εστιακός που αντιμετωπίζει και τόσα προβλήματα, είναι και πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν για να βγάλουν λεφτά να αντεπαξέλθουν στο κόστος σπουδών. Έχουν αντικειμενικά και πολλά προβλήματα στα σπίτια τους, γιατί αλλιώς θα πληρούσαν και τα κριτήρια φτώχειας για να μπουν στις εστίες. Τουλάχιστον εντάξει, καταλαβαίνει ότι πρέπει σήμερα να αγωνιστεί, καταλαβαίνει σήμερα ότι άμα κάτσει και σπίτι του και δεν βγει κάποιος μπροστά να αντιπαλέψει όλη αυτή την κατάσταση, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Αναγνωρίζει τέλος πάντων και στα μάτια των πρωτοπόρων φοιτητών και αυτών που αγωνίζονται ότι είναι μπροστάριδες, είναι αγωνιστές, μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Ειδικά σε εμάς που εντάξει η κατάσταση δεν είναι τόσο χάλια όσο στις υπόλοιπες εστίες. Όχι ότι βέβαια δεν υπάρχουν προβλήματα και πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, όμως και δεδομένου ότι και εδώ φαίνεται το τι ρόλο παίζει και ο συσχετισμός σε μια εστία δυνάμεων. Τώρα από την άποψη ότι έχουμε και εμείς ένα σύλλογο ο οποίος σπηρώνει στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, υιοθετεί την κατεύθυνση πάλης και τη δράση που λέμε εμείς ότι πρέπει να έχει σήμερα κάθε σύλλογος για να μπορεί με όρους να βάλει σχέδιο αντεπίθεσης στην κυβερνητική πολιτική και να έχει και κατακτήσεις. Και βλέπουμε ότι εντάξει, κάποια σοβαρά προβλήματα λύνονται. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα και κονδύλι υπογράφτηκε από την Βρετανία του Πολυτεχνείου με αποτέλεσμα να λυθούν πάρα πολύ οξυμένα ζητήματα που είχαμε στη θέρμανση και στο ζεστό νερό και φτιάχτηκαν εκεί κάποια boiler. Και στη σύντηση, ενώ άλλαξε ο εργολάβος και προωθήθηκε, πήγε να γίνει catering και σε εμάς, καταφέραμε εκεί κάτω και από την αγωνιστική δραστηριότητα των εργαζομένων εκεί πέρα που έχουν σωματείο και συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, το σωματείο του επισιτισμού, να μην απολυθεί κανείς, να μαγειρεύεται μέσα το φαΐ, να υπογράψουν συμβάσεις με καλούς όρους, που είχε ως αποτέλεσμα να μην μειωθεί ούτε η ποσότητα ούτε η ποιότητα του φαγητού και να εξασφαλιστεί τέλος πάντων ότι τις αλλαγές πάνω κάτω δεν θα τις πληρώσουν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προφανώς μένουν και σε εμάς πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως είπα και πριν, στις συντήρησεις μπορεί να έχουν λυθεί κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές δωμάτια μένουν χωρίς ζεστό νερό και χωρίς θέρμανση. Υπάρχουν πολλά κτηριακά προβλήματα, ζητήματα σε υποδομές. Όπως είπε και ο Βασίλης, τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια υπάρχει ένα-τρία κτίρια, δηλαδή ένα για 90 φοιτητές κοντά, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί θες να πλύνεις τα ρούχα σου πολλές φορές και επειδή υπάρχει ουρά ή πολλές φορές χαλάνε κιόλας, δεν μπορείς και αναγκάζεσαι να πας, ξέρω εγώ, στην Ούλ οφ Πάλμ εκεί πέρα που είχε ένα μαγαζί με τέτοια, να τα πλύνεις. Υπάρχουν ζητήματα και υποχρηματοδότησης, ελλείψεις σε υλικά, δηλαδή οι διεργαζόμενοι στη συντήρηση πολλές φορές θέλουν να φτιάξουν πράγματα και δεν μπορούν γιατί υπάρχουν ελλείψεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό νομίζω που βγαίνει και σαν συμπέρασμα από το, όπως είπα και πριν από το σύλλογό μας, είναι αυτό, ότι όταν έχεις καλό συσχετισμό και μπορείς με όρους να παλέψεις μια κατάσταση, φαίνεται και το τι κατακτήσεις μπορείς να έχεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στη ΦΕΠΑ, για παράδειγμα, που είχαν πάει σε μια συνέλευση, συζητάγανε για τα ναρκωτικά εκεί πέρα, που είναι πολύ οξυμένο το ζήτημα και τη φύλαξη.
Ναι.
Και λέγανε εκεί αντίστοιχοι ακίτες που έχουν το συσχετισμό ότι να βγούμε τέλος πάντων οι φοιτητές με ρόπαλα και όπλα, να κυνηγάμε τώρα τους πρεζέμπορους εκεί πέρα που έχουν φτιάξει μαγαζιά μέσα στην εστία και πουλάνε ναρκωτικά, και είναι άνθρωποι της νύχτας τώρα επικίνδυνοι, να βγούμε αντί να διεκδικήσουμε δηλαδή φύλαξη. Δεν ξέρω, καλά τα λέω έτσι.
Ναι, καλά τα λέω.
Φωτισμό και αυτά. Έγιναν οι ακίτες εκεί και λέγανε να πάμε να τους κυνηγάμε τέλος πάντων από δωμάτιο σε δωμάτιο, να τους πετάξουμε έξω.
Γιατί αν τους πούμε να μην κάνουν εμπόριο ναρκωτικών ή να μην κλέβουν, θα σταματήσουν να κάνουν εμπόριο ναρκωτικών και να κλέβουν.
Και κλέβουν νομίζω και απ' έξω πολύ. Υπάρχουν και αυτά τα κρούσματα.
Ναι, ναι, καλά κλέβουν. Έχουν κλαπεί ακόμα και τα εργαλεία των τεχνικών. Έχουν κλέψει τα εργαλεία των τεχνικών, έχουν κλέψει έγγραφα τη γραμματεία, έχουν κλέψει προσωπικά αντικείμενα των εστιακών και τα έχουμε βρει μετά. Πεταμένα από εδώ από εκεί. Είναι καθημερινότητα η κλοπή στη ΦΕΠΑ. Και εντάξει, όπως είπες και εσύ, ο δικός μας σύλλογος ούτε στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών συσπηρώνεται, ούτε συμμετέχει στο πανελλαδικό συντονιστικό των συλλόγων οικοτρόφων. Εντάξει, βλέπουμε τώρα μια κατάσταση στη ΦΕΠΑ, εκφυλισμού ουσιαστικά του συλλόγου. Έχουμε ακούσει συνελέσεις και δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει ότι. Ξέρω εγώ, άσχετο τώρα με τη ΦΕΠΑ, ότι οι μετεγγραφές, ας πούμε, για τους μετεγγραφέντες, ότι όσοι δεν πήραν τη μετεγγραφή τους, δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Οπότε εντάξει, καλά έκανε και δεν την πήραν, γιατί προφανώς αυτοί που το είπαν συμφωνούν με τα κριτήρια που βάζει η κυβέρνηση για τις μετεγγραφές. Έχουμε ακούσει ότι εντάξει, μωρέ, να μην συμμετέχουμε στο συντονιστικό, γιατί να δούμε πρώτα τα της ΦΕΠΑ και ας ασχοληθούμε μετά με τις άλλες εστίες της Ελλάδας. Ξεκάθαρα έχουν μιλήσει για κομματικές κινητοποιήσεις, ξεκάθαρα έχουν μιλήσει για υποκινούμενες κινητοποιήσεις. Και αυτό που βλέπουμε να επικρατεί είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά εμποδίζει και δεν αφήνει τον φοιτητή να κατέβει στην συνέλευση και να πει την άποψή του. Γιατί όταν κατεβαίνει ένας φοιτητής στην συνέλευση και αποφασίζει να εκφράσει διαφορετική άποψη από την Γκράνμα, το σχήμα των ΑΚ που λέγεται εκεί Γκράνμα, τον τραμπουκίζουν. Γιατί πολύ απλά αυτά τα 30-35 άτομα έχουν συνηθίσει να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους για ένα σύλλογο στον οποίο συμμετέχουν 1.100 άτομα. Όπως έγινε, ας πούμε, και στην τελευταία γενική συνέλευση, που εντάξει, ήταν κωμικοτραγικό αυτό το πράγμα που συνέβη. Δεδομένου ότι είχαμε κατέβει στην αρχή αρκετά άτομα, ήμασταν 60 άτομα, ας πούμε, που θέλει η συνέλευση για να βγει η απαρτία. Κατεβαίνει τέλος πάντων τα ψηφίσματα κανονικά, κατεβαίνουν τα πλαίσια κανονικά. Και μας έρχεται ένα ψήφισμα από το πουθενά, το οποίο καλεί σε ένα. Από την Γκράνμα δηλαδή. Το οποίο καλεί σε ένα συντονισμό που συμμετέχει η ΦΕΠΑ και η ΦΕΠΑ, κανείς άλλος. Και ξαφνικά ακούμε μια αλλαγή της στάσης των ΝΑΚ απέναντι στο συντονισμό των οικότροφων. Να λένε ότι τώρα είναι η ώρα να συντονιστούμε, τώρα είναι η ώρα να γίνουμε ένα. Χωρίς να βάζουν προφανώς απέναντι αυτόν που πρέπει, βάζοντας απέναντι έναν εργολάβο. Που αν φύγει ο τωρινός εργολάβος και πάμε στον προηγούμενο, θα είναι καλά τα πράγματα. Και μια λογική του ας επιλέξουμε να είμαστε στον καλό εξωτερικό εργολάβο, γιατί αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Χωρίς να βάζουν απέναντι την κυβέρνηση, χωρίς να μιλάνε καν για κυβέρνηση, για Ευρωπαϊκή Ένωση, για επιχειρηματικούς ομίλους, ποιος φταίει, ποιος φταίει που συμβαίνουν όλα αυτά με στην εστία. Και καλούν σε έναν συντονισμό που ουσιαστικά συμμετέχει μόνο η ΦΕΠ. Και όταν βλέπουν ότι η συνέλευση δεν έχει απαρτία, γιατί προφανώς αυτό. Έκανε πολλά άτομα να φύγουν από το χώρο της συνέλευσης. Λένε μόνοι τους ότι η συνέλευση είναι εξαναβολής και παίρνουν απόφαση τα 35 άτομα της Κράνη που ψήφισαν το ψήφισμα. Οπότε εμάς ο συλλογός μας αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε ένα συντονισμό μόνος του, ενώ υπάρχει ένα συντονιστικό συλλόγο νοικοτρόφων στο οποίο συμμετέχουν 11 σύλλογοι. Έτσι. Δεν τα λέω λάθος.
Όχι, όχι.
Ναι. Έχει κατακτήσεις. Προφανώς έχουμε δει τι γίνεται. Έχουμε δει το Πολυτεχνείο να τρώει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δει τους εστιακούς στα Ιόνια, νομίζω, που μπήκαν όλοι κατευθείαν μέσα σε δωμάτια. Και στην Πάτρα, νομίζω, δεν υπάρχει κανείς.
Και σε εμάς,
και σε εσάς, προφανώς. Και εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς το θέτουμε σε κάθε γενική συνέλευση και ξεκολουθούν να το καταψηφίζουν και να μπαίνουν εμπόδιο σε οποιαδήποτε συλλογική διεκδίκηση.
Ναι, εντάξει. Είναι, νομίζω, χαρακτηριστική κατάσταση εκεί πέρα. Είπαμε και στην αρχή για την κινητοποίηση που κάναμε τη Δευτέρα στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν η μέρα πανελλαδικής δράσης για τη φοιτητική μέρημνα με αποφάσεις δεκάδων συλλόγων του πανελλαδικού συντονιστικού. Την ίδια ώρα γινόντουσαν κινητοποιήσεις, όπως κάναμε εμείς μαζί με την Πάτρα και τη Χαλκίδα στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα. Γινόντουσαν κινητοποιήσεις στη Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη για το ίδιο ακριβώς ζήτημα. Εμείς πραγματοποιήσαμε εδώ στην Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας τη μία η ώρα την κινητοποίησή μας και πιέσαμε ούτως ώστε να δεχτεί και αντιπροσωπεία, αν όχι ο ίδιος υπουργός τέλος πάντων του Υπουργείου, αντιπροσωπεία φοιτητών από όλους τους λόγους κοτρόφων, να καταθέσουμε συγκεκριμένα τα αιτήματά μας και να μας δώσουν και συγκεκριμένες απαντήσεις στα πολύ οξυμένα ζητήματα που περιγράψαμε και προηγουμένως. Εντάξει, κυβέρνηση όχι μόνο στην κινητοποίηση συγκεκριμένη, γενικότερα σε όλες τις κινητοποίησεις και σε όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει το τελευταίο διάστημα και τα διάφορα τέλος πάντων οι διάφορες υπηρεσίες που έχει για τη φοιτητική μέρη, το NDV, οι διοικήσεις που προφανώς όλοι συνεργάζονται εννοώ και εφαρμόζουν κατά γράμμα ο ένας με τον άλλον την πολιτική της συγκεκριμένης, της προγραμματοδότησης και της επιχειρηματικής λειτουργίας, κατά μια στάση τέλος πάντων απαξίωσης, πολλές φορές εκμηδενίζει και την κατάσταση, σαν να μην υπάρχει καν πρόβλημα. Καλά, χαρακτηριστικό παράδειγμα πέρσι ο Γαυρόγλου που έλεγε στη Βουλή ότι κοινωνολογούμε και ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας. Πολλές φορές το ρίχνει ότι φταίει και η κακή συνεννόηση μεταξύ NDV, διοίκηση, υπουργείο, με αποτέλεσμα μας κάνει μπαλάκι, όχι δεν φταίω εγώ, φταίει το NDV, το NDV δεν φταίει, το NDV φταίνε οι επιτροπές που έχει το πανεπιστήμιο και δεν στέλνουν τα προβλήματα και στέλνουν τις μελέτες και είναι όλα τέλεια και δεν φταίει τίποτα. Αλλά νομίζω το πιο εξοργιστικό από όλα είναι ότι πολλές φορές βαφτίζει τα δικά μας αιτήματα και αυτά που λέμε ότι σήμερα πρέπει να γίνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες μας ως παθογένειες, ως πώς λένε, μη ρεαλιστικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μάλλον ρεαλιστικό είναι να παθαίνετε δηλητηρίαση για την κυβέρνηση και να πέφτουν. Ναι,
και αυτό δείχνει μας.
Να δώσουν τούβλα, μάρμαρα όταν έχει κακοκαιρία και άστεγη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Νομίζω αυτό είναι το πιο εκνευριστικό. Και ειδικά στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνονται δηλαδή ότι είναι και εκπαιδευμένοι όταν πάμε να τους συναντήσουμε το τι μας απαντάνε, είναι πραγματικά αυτοί που σου ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι με αυτά που λένε. Και προφανώς όταν και κάτω από την πίεση τη δικιά μας και από τους αγώνες μας και από τις κινητοποίησεις μας πολλές φορές δεν έχουν και άλλη επιλογή, δίνουν και κάποιες κατακτήσεις οι οποίες είναι ανακούφιση για τους εστιακούς. Εμείς έχουμε πει ότι θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε μέχρι να πάρουν πόδι εργολάβοι από εκεί μέσα και να αυξηθεί η χρηματοδότηση και για τους εργαζόμενους, δηλαδή να προσληθεί μόνιμο προσωπικό στην ευθύνη του κράτους με όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα εργασιακά, αλλά και αυτές οι κατακτήσεις, θέλω να πω, που δίνονται είναι ανακουφιστικές. Και τώρα στο Υπουργείο δώσανε κάποιες τέτοιες, νομίζω πιο πολύ τεχνικού περιεχομένου, αν δεν κάνω λάθος, πείτε κι εσείς. Πλυντήρια.
Κάτι για τη φύλαξη, είπαν, για τα φώτα.
Για τα μάρμαρα.
Για τη φεύγη, για τα μάρμαρα. Βασικό. Θα το λύνανε, δεν γίνονται να μην τα λύσουν. Εντάξει, για τα πιο σοβαρά δεν τοποθετήθηκαν ουσιαστικά. Και νομίζω ότι προσπαθούσαν να αγιοποιήσουν λίγο την κατάσταση, να πούνε ότι είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή για τη σύντηση δεν είπαν τίποτα. Κάτι συγκεκριμένο.
Για τη σύντηση στους παντιακούς είπαν ότι φταίει η διοίκηση του παντίου. Αυτό που κάνουν κάθε φορά, δηλαδή να ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Και η διοίκηση του παντίου αντίστοιχα, όταν πηγαίνουμε εκεί πέρα, μας λέει ότι δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι του ΕΝΕΔΙΒΗΜ και του Υπουργείου και τα γνωστά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εμείς να μην τρώμε, εμείς να μένουμε νηστικοί. Και εντάξει, και μην κρυβόμαστε και πίσω από τα δάχτυλά μας τώρα. Συνεργοί είναι όλοι αυτοί, και το ΕΝΕΔΙΒΗΜ και η διοίκηση των πανεπιστημίων και το Υπουργείο, να υλοποιούν, εντάξει, το βλέπουμε καθημερινά στις ζωές μας, να υλοποιούν κατά γράμμα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές εδώ των επιχειρηματικών ομίλων, των εργολάβων μέσα στις εστίες, που παθαίνουν δηλητηρίαση στη ΦΕΠΑ επειδή για να βγάλουν τα κατάλληλα κέρδη τους.
Δεν θέλουν να το λύσουν. Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι για το ζήτημα. Αφού χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τους είπαμε και για τριήμερη συνάντηση στο Υπουργείο.
Και το αρνήθηκα.
Γιατί λέμε ότι εντάξει, οκ, okay, η διοίκηση λέει αυτά, εσείς λέτε αυτά, τον EDVM λέει ξέρω εγώ άλλα. Ας κάνουμε μια τριήμερη συνάντηση, έστω και σε επίπεδο σχολείου.
Να δώσουμε μια απάντηση όλοι μαζί, επιτέλους.
Ναι. Αλλά αρχίσαν τις δικαιολογίες, δεν μπορούν να πάρουν δέσμευση, ότι πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα με τις διοικήσεις, ότι δεν μπορούν να βγάλουν κάποια ανακοίνωση.
Ότι εγώ θα καλέσω και αν θέλει τον EDVM έρχεται. Ναι. Κλασική απάντηση. Η Βρετανία έρχεται, αν μιλάει τον EDVM. Καλά, εντάξει, εμείς γενικά σε όποια κινητοποίηση έχουμε πάει και ό,τι δράση έχουμε κάνει, τους βλέπουμε κανονικά να αναπαράγουν όλο το σκονάκι της κυβέρνησης. Τους βλέπουμε ουσιαστικά στην πράξη να ανοίγουν το δρόμο. Τώρα μιλάω για κυρίως για EDVM και η Βρετανία. Να ανοίγουν το δρόμο και να βάζουν. Ουσιαστικά αυτοί βάζουν την υπογραφή, αυτοί βάζουν τις τζίφρες για να μπαίνουν οι εργολάβοι μέσα στις εστίες μας, να τρώνε εκατομμύρια τόσα χρόνια, να μην έχουμε εμείς να φάμε, να πληθούμε και ούτω καθεξής. Και εμείς από πάντα δηλαδή, σε κάθε κινητοποίηση και σε κάθε πλαίσιο πάλης και σε κάθε κινητοποίηση που έχουμε αποφασίσει να πάμε, ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, τον βάζουμε ξεκάθαρα απέναντί μας, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους στο κεφάλαιο και γενικότερα αυτούς που θέλει, βάζει τους εργολάβους μέσα στις εστίες μας, που τόσα χρόνια έχουν φάει τα εκατομμύρια και έχουν ένα σωρό κέρδη, έχουν ουσιαστικά κάνει το Πανεπιστήμιο μια business για αυτούς. Και τους βλέπουμε να τους στρίζουν ακόμα, όντας προκλητικοί πολλές φορές, λέγοντας ότι τα αιτήματά μας, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ρεαλιστικά. Λέγοντας εμάς, στη ΦΕΠ μας είχαν δώσει μια πολύ ωραία απάντηση όταν είχαμε πάει για το ζεστό νερό και για το φαγητό που είχε κοπεί πέρσι ένα μήνα. Και μας λένε, εντάξει μωρέ, εσείς τώρα βλέπετε από το μπαλκόνι σας Λυκαβιτό και Ακρόπολη, τι παράπονα έχετε.
Ισχύει.
Όντως βλέπουμε, αλλά εμείς είχαμε πάει για το ζεστό νερό. Δεν είχαμε απληθούμε, ξέρω. Εντάξει, που είναι, ουσιαστικά δείχνει αυτό το πράγμα ότι δεν θέλουν να απαντήσουν, ότι δεν έχουν τι να απαντήσουν και ότι δεν θέλουν να αλλάξουν και την κατάσταση. Θέλουν να μην δίνουν λεφτά για τον εστιακό που δεν έχει να φάει, θέλουν να δίνουν λεφτά για τον ΝΑΤΟ, θέλουν να δίνουν λεφτά για να σκοτώνονται παιδάκια στη Συρία, πράγματα που βλέπουμε καθημερινά. Θέλουν να δίνουν λεφτά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν πάρτι ουσιαστικά. Θέλουν να κάνουν φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματίες και να τσακίζουν τους γονείς μας στους φόρους και ούτω καθεξής. Αυτό βλέπουμε, αυτό το αναδεικνύουμε κάθε φορά, σε κάθε φοιτητή στον οποίο μιλάμε, σε κάθε κινητοποίηση τους θέτουμε απέναντί μας και δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στη στάση τους, αναμενόμενο.
Το αποκορύφωμα είναι ότι στο τελευταίο διάστημα προσπαθούν με κάθε τρόπο. Εντάξει, έρχονται και εκλογές βέβαια. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι η χρηματοδότηση υπάρχει. Δηλαδή, άμα τους πείσουν ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, παγιωμένη υπό χρηματοδότηση και τέτοια, τρελαίνονται. Δηλαδή, σαν να είναι κακό. Ότι... Προφανώς βέβαια αποκρύπτουν ότι η χρηματοδότηση έχει ανέβει 0, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Αν τη βάλουμε από το 2009 που είχε στο Πολυτεχνείο μείον 80% κάτω. Δηλαδή, έχουν περάσει 10 χρόνια και έχουν αυξηθεί. Και λογικό είναι, γιατί και η ζωή μπροστά πάει, και η τεχνολογία μπροστά πάει, και η επιστήμη μπροστά πάει. Αντί να αυξάνονται οι πόροι για το ίδρυμα, μειώνονται 80%. Και ό,τι δίνουν, πραγματικά, όπως είπε και ο Πετρούλος, εργολάβους, που ουσιαστικά δηλαδή η χρηματοδότηση είναι σχεδόν μηδέν. Γιατί και αυτοί τα βάζουν εκατομμύρια στην τσέπη κάθε φορά, εκατομμύρια όμως. Και ό,τι περισσέψει έτσι για να υπάρχει λειτουργία τέλος πάντων και να λένε ότι κάτι κάνουν για να μπορούν να δικαιολογήσουν τα εκατομμύρια που τους δίνει το Υπουργείο ουσιαστικά. Κάτι δίνουνε. Αλλά μόνο έτσι. Τέλος πάντων, εμείς νομίζω δεν τα παρατάμε. Ούτε τα βάζουμε κάτω. Έχουμε έτσι κι αλλιώς, δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Έχουμε η εστιακή και πλούσια παρακαταθήκη από τους αγώνες μας. Και πλούσια συμπεράσματα έχουμε βγάλει. Και πολλές φορές έχουμε και κατακτήσεις και πρωτόγνωρες και ότι βοηθάνε πάρα πολύ τον αγώνα μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το συντονιστικό, το ότι έχει αφήσει πίσω ένα χρόνο τώρα κοντά από τη δημιουργία του και λίγο παραπάνω. Εντάξει, υπάρχει κοινή απάντηση, κοινά αιτήματα πολλές φορές, κοινή απάντηση, αν θέλετε, και σε προβλήματα τα οποία προκύπτουν ταυτόχρονα σε όλες τις εστίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε μια πλούσια πείρα από όλους τους εστιακούς σε όλη την Ελλάδα για το τι γίνεται. Βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα από άλλους αγώνες πολύ μακριά από τις εστίες μας και από τα σπίτια μας. Και νομίζω ότι είναι ένα όπλο που και το επόμενο διάστημα θα μας βγάλει πολύ μπροστά. Και προφανώς είναι και στο χέρι μας και ήδη δηλαδή έχουν γίνει κάποια βήματα σε πολλούς συλλόγους, οι οποίες είναι κακός ο σχετισμός. Δεν υπάρχουν καν σύλλογοι, δεν υπάρχει καν οργάνωση του αγώνα, ούτε καν δομές δηλαδή. Να μετράμε βήματα εκεί πέρα, να ανεβαίνει και οργάνωση και πάλι, και να είναι και περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι την επόμενη μέρα, οι σύλλογοι κοτρόφων που θα συσπηρώνονται στο πανελλαδικό συντονιστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που είπες και εσύ, Πετρούλα, στην Κέρκυρα, το τι κάνει για τη στέγαση εκεί πέρα και φτιάξαν και επιτροπή που δεν υπάρχει καν σύλλογος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο Ηράκλειο που πήρε φωτιά το Σεπτέμβριο ολόκληρη εστία και εκεί πέρα τα παιδιά φτιάξανε δομές, κάνανε συνελεύσεις, οργανώσαν τον αγώνα τους, παλέψανε και να δοθεί και γρήγορα το κονδύλι που είχε υποσχεθεί ο Γαβρόγλου για να τους ανακουφίσει, όχι ότι κάλυπτε όλα αυτά που χάσανε. Και για να αλλάξουν ξενοδοχείο που τους είχαν βάλει σε ένα πραγματικά κτίριο χάλια, και για να είναι και δωρεάν μεταφορές εκεί πέρα, και ακόμα το παλεύουν με πάρα πολύ καλούς όρους. Και νομίζω ότι και σε αυτούς τους συλλόγους μπορούμε και σε άλλες εστίες στην Ελλάδα, γιατί είναι ακόμα αρκετές, να μετρήσουμε βήματα και να πραγματικά να είναι όλοι εστιακοί μια γροθιά και να μπορούμε με καλύτερους όρους να αντιπαλέψουμε, με ακόμα καλύτερους όρους να αντιπαλέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω. Όχι μάλλον. Εμείς θα συνεχίσουμε προφανώς. Παλεύουμε πάνω απ' όλα και στους συλλόγους μας να ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους εστιακούς, να ανεβαίνει η οργάνωση, να έρχονται σε επαφή και με τη διεκδίκηση, αλλά και με τις διεργασίες που γίνεται και μέσα στο σύλλογο, με τις γενικές μας συνελεύσεις. Παλεύουμε να κάνουμε συνελεύσεις κτηρίων για να τροφοδοτούν και τις γενικές συνελεύσεις και να ανεβαίνει και ο βαθμός οργάνωσης και η κλιμάκωση του αγώνα. Να σπάμε όσο μπορούμε και τα ειδωλογήματα που πάμε και πριν, που βάζουν τον εστιακό σήμερα στο σπίτι του, μόνο του, με τη λογική του μικρότερου κακού, με τον εφησυχασμό που υπάρχει πολλές φορές να βρίσκει λύση και σε αδιέξοδα κανάλια, π.χ. τα ναρκωτικά που είπαμε και πάλι πριν, που είναι και πολύ οξυμένο. Και να πω εδώ παρένθεση, έχουμε και διήμερο 3-on-3 στο Πολυτεχνείο με πρωτοβουλία του συλλόγου μας την Παρασκευή και το Σάββατο, με αφιέρωμα για την πάλη, τέλος πάντων, κατά των ναρκωτικών. Αυτό θα είναι το αφιέρωμα. Να σκαλέσουμε και εσάς να έρθετε, προφανώς, να φτιάξετε και ομάδες. Και παλεύουμε και κλιμακώνουμε και τον αγώνα μας πρώτα απ' όλα. Να γίνουν πράξη όλες τις δεσμεύσεις που πήραμε από το Υπουργείο, αλλά και να δούμε και ουσιαστική αναβάθμιση μέσα στις εστίες μας, να πραγματοποιηθούν και τα βασικά μας αιτήματα, να πάρουν πόδι εργολάβη και να αυξηθεί και η χρηματοδότηση στο ύψος αναγκών, να λυθούν όλα και άμεσα τα προβλήματα στις εστίες και να υπάρξει και ανέγερση νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους. Αυτά, νομίζω ότι έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Καλό σας βράδυ.